Godt nytt år. Det er første søndag i kirkeåret. Og det er ganske interessant at nyttår starter med advent. Og den første kristne menighet begynte med adventsbudskapet Jesus kommer. Så vi er i god balanse og i god stil med det som skriften gir oss. Tusen takk for i begynnelsen og velkomst. Og jeg må også få si tusen takk for forbønn. I fjor, på omtrent samme tid, så var jeg i nærheten av en hofteoperasjon, og den gikk jo bra. Og jeg går litt dårlig enda, men jeg syns legen sa at hodet var ganske klart. Og da tenkte jeg, da får jo det være veldig bra. Og så får man glede seg. Og jeg må si, venner, når jeg kom, alltid når jeg kommer hit, så leter jeg litt etter veien ned. For jeg tenker at jeg skal kjøre ned neste, og da kommer jeg ned til sentrum der. Men da er det litt mørkt der oppe, og så kjører jeg nedover og titter, ser etter, er ikke snart inngangen? Jo, der sto det ved inngangen et skilt. Lite skilt, sannhetens ord, og enda mindre sto det møte. Og så tenkte jeg, det er ikke rare møte. Det er vel kanskje bare en liten venneflokk. Og så kom jeg hit og ser fullt hus, og ser så mange flotte mennesker. Og jeg sto her og så dere komme fram til nadvær. Gud velsigne dere. Jeg hadde god kontakt med en kunstner oppe i Telemark, Grøstad. Han har to brødre. Og han, Erlend Grøstad, han var veldig opptatt av kirkearkitektur. Og han sa til meg en gang at når vi flyttet hit opp i Telemark, så foreslo jeg for pinsemenigheten, Sion, om han kunne få lov til å dekorere. For han syntes det kjedeligste han kunne tenke seg var å komme inn på et pinsebedehus. For det fantes jo ikke symboler. Og så tenkte jeg på det plutselig når jeg satt her. Symbolene blir kalde, men atmosfæren, Guds herlighet, kjente jeg her i dag. Jeg syns jo dere er flinke til å pynte opp, og det er ikke det, men det er ikke de tingene som avgjør, men det er å kjenne du kommer til Guds hus, bli oppbygget, styrket, og framfor en ny uke så går dere ut i arbeid, skoler, hva vi er opptatt av, og kjenner vi fikk et møte med Jesus. Og det møtet med Jesus trenger vi hver uke. Og dere er jo trofaste mennesker som kommer her og fyller opp. Jeg skal først få lov til å si tusen takk for forbønn for min bror og familiens etterlatte. Nå hadde vi en fin gravferd med Josef, og han gikk så altfor tidlig fra oss, bare 76 år. Og vi opplevde i grunnen ikke helt at det skulle gå så fort, men han ble rammet av en veldig aggressiv kreft som tok livet av han i løpet av et par måneder, så var livet over. Vi fikk være der, og vi hadde minnehøytid. Og da tenker jeg på livet vårt. Og da slår tanken meg mange år tilbake i tid, 1955. Da er jeg her på Slemmestad. Sammen med min fetter Gunnar, som har vært predikant i pinsebevegelsen i mange år, og med min fetter Kåre Holsæter. Kåre Holsæter var evangelist og var en del på Bethesda og litt rundt omkring. En fantastisk gutt. Sang og spilte og var full av liv. Så forulykker han og dør på en strekning her rundt omkring mot Drammen. Og når den nyheten nådde oss, fettere, kusiner, søskenbarn osv., hele slekta der, så ble vi fylt av sorg. Veldig. Det tok oss veldig. Alle de som var sammen, husker enda Og Josef, min bror, han bor i Trondheim sammen med sine foreldre. Og så går han på vei hjem fra skolen. Og så hører han en stemme som sier, hvem skal ta Kåres plass? 14 år går han hjem til mor og far og sier, jeg skal ut med evangeliet. Og han var ganske musikalsk, så han kunne spille trekkspill, hadde trekkspill, og pakket og dro ut som evangelist. 14 år. Og han reiste ut i kortbukser, og så måtte han hjem i løpet av våren, eller sommeren, høsten, for å være sånn lesebarn eller konfirmant. Og etter det så var Josef i tjeneste i hele sitt liv. Og jeg tror jeg kan si Josef, han fikk lede tusener til frelse. Gjennom bibelspredning, hvordan Gud kalte han til å gå inn og søke om bibler inn til Russland. Like før jernteppet falt, fikk tillatelse og etter hvert masse lov til å spre bibler i milliontall. Og Josef var jo en forkynner av Guds nåde, og fikk lov til å stå i pastortjeneste i flere menigheter. Og så tenker vi nå tilbake igjen. Hvem tar Kåres plass? Altså dette med generasjonene som kommer og fører saken videre. Og det opplevde jeg. Han fikk lov til å gå inn i den gjerningen. Og nå spør vi, hvem tar Josefs plass? Hvem kan ta og løfte den arven videre? Og i begravelsen lå det en krans ifra Jerusalem og en krans ifra venner i Kanada. Og under en spesiell prøvelsens tid som Josef hadde, hvor han ikke helt maktet situasjonen sin, så fikk han en telefon fra Jerusalem. Israel Lippel heter han, en rabbiner, som i bønn til Gud får en klar beskjed, ring Josef. De hadde nemlig vært sammen på en del karismatiske konferanser i Jerusalem, og han var så åpen for den hellige ånd, og han var så åpen for hele det evangeliske, uten at han kanskje ville si noe som helst positivt om å være kristen. For jødedom, kristendom, er jo ikke akkurat så veldig forenlig. Men i samtaler privat så sa han, jeg tror at den Jesus dere har er vår Messias. Så han levde liksom i den. Og så sier han, Josef, du skal lese historien om Josef i 1. Mosebok hver eneste dag. Og det gjorde Josef. Og det hjalp han ut av den vanskeligheten som han var i, og fikk oppleve Guds hjelp på en spesiell måte. Så Herren kommer til oss og hjelper oss. Jeg skal tale litt her i kveld om nådens fellesskap. Og føler at det ligger i det vi har opplevd med min bror, og det ligger i den prosess som jeg føler jeg har delt sammen med dere i menigheten her, og den situasjonen som på mange måter har preget norsk kristenliv, ikke minst frikirkelighet. Da føler jeg at jeg trenger Guds nåde. Og jeg trenger å leve sammen i et fellesskap hvor nåden er tydelig. Og jeg vet ikke hvor mange ganger ordet nåde har kommet fram i sangen i dag. Har dere merket det? Både koret og sangen vi har sunget. Og bordet som sto dekket. Et nådebord. Fantastisk. Teksten som jeg leser er Johannes evangelium, det første kapitlet. Johannes evangelium, det første kapitlet. Og der står det i vers 16-17. For, vers 16, for av hans fylde har vi alle fått, og det nåde over nåde. For loven ble gitt ved Moses, men nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus. Jeg syns på en måte at nåden har hatt veldig dårlige kår gjennom hele historien. Og jeg må si det har vært lettere med skittkasting, anklager, mistanke og alle ord som kan oppfinnes, som sårer, har gjennom historien vært løftet mye mer fram enn de varme, gode, inkluderende ordet som skaper godt fellesskap. Og jeg må si, i denne sammenheng så leter jeg etter det nådens fellesskap som jeg trenger. Jeg trenger å få høre Gud velsigne deg. Jeg trenger å få et spørsmål. Hvordan er det med deg? Jeg trenger å få en håndsrekning. Sånn er vel livet. Og i dette ligger dette fantastiske med nåden. Og jeg må si, i det fellesskapet som jeg lengter etter, så er det å sammenligne med den lukkede haven som vi leser om i Høysangen, der det duftet, der det var følelse av varme. Bare kom inn i den haven, så var det god lukt. Det var ikke noe rusk-rask som lå bortover der, men det var rent og fint. De sier det var noen smårever som forsøkte å grave seg ned og ødelegge røttene. Men han som styrte haven, han passet på å fange de smårevene. La dem ikke komme inn. Jeg finner også hvor godt det er å få komme inn i det fellesskap som heter Kristi legeme. Der lemmene tar seg av hverandre. Og det er faktisk de lemmer som vi ikke liker så godt, og som vi skjuler så godt vi kan, de er også med. Og de vi liker godt, det som skinner, det pynter vi. Det staser vi opp. Jeg ser det på dere. Alle sammen her har vært i speilet før dere kom på møtet. Det er mennesket. Men jeg leter også etter det fellesskap som har familien. En familie. Og vi elsker å si 'kjære bror, kjære søster'. Det er liksom dette som binder oss sammen. Vår Gud, vår Far, er der midt iblant oss. Det er dette som jeg føler er viktig for meg å få sagt litt om. Og den teksten som er hentet også i forbindelse med første søndag advent, det er teksten fra Lukas 4, som handler om da Jesus står fram i synagogen og leser sin tiltredelsespreken. Den henter han fra Jesaja, som var skrevet for mange hundre år siden. Og Jesus var en av de som kom på sabbaten, satt i benken, vokste opp sammen med de andre til han var 30 år. Og så en dag reiser han seg opp, bryter litt med tradisjonen og ber om å få, om han kan få skriftrullen. Og forstanderen går fram og finner den, for det var ikke hvem som helst kunne gå dit i det skapet, og finner fram Jesaja. Og Jesus ruller den opp. Herrens ånd er over meg. For han har salvet meg til å forkynne evangeliet. Og forkynne et nådens år fra Herren. Og når han begynte å snakke om et nådens år, så satt de lovkyndige der og så på hverandre og sa, hva slags frihet er det han snakker om? Fanger skal slippes fri, og blinde får syn, og store ting skal skje. Det skal bli en vekkelsestid. Men nådeforkynnelsen som Jesus hadde den gangen, hadde liten respons. For når det er gått en stund, så kommer forstanderen og de andre der, tar han litt i skuldra og kaster han ut. Og de dro han ut, og de holdt på å styrte han ut for et fjell. Det var nyttårspreken. Men hva har skjedd? Da begynte Jesus i det teksten som jeg leste. Nåden og sannheten, den kom ved Jesus. Om vi går inn og ser litt på det bibelske hovedbegrepet nåde, så er jo det et av hovedordene i Bibelen. Det er Guds rikes signatur. Det er til et nåderike vi er kalt. Og grunnteksten, det er jo mange uttrykk flere på grunntekst, men i hvert fall ordet karis, eller karisma. Og de fleste av oss kan ordet karismatisk. Og det brukes jo ikke bare om de kristne begrepene, men det kan være en skuespill, han er veldig karismatisk. Eller en taler, en politiker, han er veldig karismatisk. Det er liksom en slags utstråling som vekker litt interesse. Og når ordet karisma er brukt her, så ligger det jo i dette Guds nådegjerninger og velgjerninger, og hvordan det viser oss Guds sinnelag, hans yndest, velbehag, velvilje. Dette er evangeliet. Dette er budskapet. Det er budskapet som gis oss, sånn er Gud. Og i Det gamle testamentet så sier noen, ja, der finnes ikke noen nåde. Jeg har lett litt etter, og i hvert fall 40 steder brukes bare ordet nåde. Men skal vi gå inn i alle de relasjoner til nåden, så er hele Gamle testamentet et nådens budskap. Og går du inn i det nye, så er det ikke mindre enn 155 ganger som nåden brukes. Og i Paulus forkynnelse så møter vi i skriftene 100 ganger. Gang på gang er han inn på dette for å fortelle oss noe stort og noe riktig. Og som vi sier, nåden og sannheten kom med Jesus Kristus. Da er det viktig å forstå at nåde er ikke slik at jeg kan leve som jeg vil. Og jeg kan ikke bry meg noen ting om gamle ting og synder som har stått opp og skjuler det så godt jeg kan, for jeg har jo nåden. Det står nåde og sannhet. Sannhet kommer først. Jeg må være sann i mitt hjerte, ærlig og oppriktig, og iblant trenger jeg å be Gud vise sin barmhjertighet. Jeg har mange ganger bedt Jesus om tilgivelse, og jeg har bedt kona mi om tilgivelse. Noen ganger har jeg bedt ungene unnskyld, det var ikke sånn jeg mente. Jeg føler at jeg står helt alene om det begrepet som jeg sa nå. Er det ingen av dere som har det sånn? Og er vi like? Stemmer det? Og kanskje vi skulle være mer rause med å be om unnskyldning? Og ikke passe så veldig godt på fasaden vår, uangripelig. Vi trenger det. Nåden og sannheten. For Jesus kom jo for å frelse syndere og vise nåde. Og han viser sitt sinnelag ved å være synderes venn. Og du vet, sann storhet i det kristne liv er å være tilgjengelig for mennesker hvor de enn er, tilgjengelig for å hjelpe mennesker i nød. Derfor gikk Jesus inn der hvor ikke andre ville gå, hvor fariseerne ristet på hodet og sa, aldri å se meg der inn i den bula der. Aldri om jeg sitter sammen med syndere. Men der satt han. Fordi han hadde et budskap å gi til syndere, så de kunne bli frelst. Frelst er jo resultatet av at vi har fått ta del i Guds nåde. Og vi ser den seieren som han vant. Så nydelig nadvær vi hadde i dag. Dere er så flinke med seremoniene her. Jeg liker det. Veldig bra. At man har tid til å holde litt i brødet. at man kan holde begeret og la tanken fylles med nåde. Og da kjenner vi at det ligger en lovprisning og en takksigelse. En av de som har først og fremst oppdaget hva nåde var, det er Paulus. Og det er interessant å gå inn i hele Paulus' teologi på denne måten her. Han ser ut til at når han kom til frelsesopplevelsen sin i Damaskus og møtte sin gode medarbeider og sjelesorger Ananias, og det første Ananias sier: «Bror». Tenk å si det. «Bror, Herren har sendt meg». Og du vet, vi har lett for å, altså da skal jeg si til meg selv nå, vi har veldig lett for å si: «Ja, det mennesket der liker jeg ikke. Det der mennesket der er alltid så vemmelig. Uff, aldri». Men du vet, hvis jeg kommer til det punktet å si alle mennesker er verdt å bli elsket, alle mennesker er verdt å bli snakket godt om, alle mennesker trenger å få en varm håndtrykk og et smil og si det er godt å se deg. Og vet du hva som skjer? Ja, jeg har prøvd det noen ganger. Når jeg møter mennesker sånn, og forsøker å lure meg inn på dem, og komme med noe positivt, da smiler folk opp, og så blir det liksom, åh, det blir en flott samtale. Slik var det. Og Paulus fikk Guds nåde da Kristus ble åpenbart til han, da han ble frelst der i husmøtet sammen med Ananias, og døpt og fylt med Den hellige ånd. Og så begynner han å skrive om nåden. Så sier han: «Nåden er større enn min synd. Der hvor synden var stor, er nåden enda større.» Vi har ligget sammen på det forbønn for mennesker som alt har vært i stykker. Alt har gått i stykker. Liv og alt, penger og hjem og familie og helse og allting. Og så får sånne mennesker høre budskapet: «Du, Guds nåde er større enn all din synd. Du kan bli gjenopprettet. Det kan begynne noe nytt. Og det er derfor vi har nyttår. Vi begynner på nytt igjen.» Men Paulus sier også at nåden var større enn hans svakhet. Og hvordan er det med den? Skrøpeligheten vår, svakhetene våre. Og det er mange som sier: «Ja, det nytter ikke med meg. Må ikke be meg.» Nåden er større enn vår svakhet. Og så er nåden nok til å få utført et arbeid. Alt dette har jeg skriftstedet på, men tiden går for oss, så jeg får be dere bare å ha de tankene og lete i Det nye testamentet, og ikke minst i Korinterbrevene. Nåde nok til å få utført det arbeid Gud har kalt oss til. Og jeg må si på egne vegne at når jeg første gangen kom etter denne ulykken, så sier legen: «Ja, men du, jeg tror jeg nesten førtidspensjonerer deg. Eller du kan få 50% pensjon, kan du få. Det skulle han ordne, bare så vidt det var løftet en telefon, det så skulle det være i orden.» Hva, tenkte jeg? 40 år? Har jeg ikke mer å gjøre? Når vi har skyndet meg å si at det kan være mennesker som kommer i så store prøvelser og ulykker at det er ikke noe annet å gjøre, og takk og lov at det finnes et helsevesen. Takk og lov at det finnes hjelp å få. Men uansett hvor jeg befinner meg i livets situasjon, så er nåden så stor at jeg får kraft til å gjøre det arbeid Gud har kalt meg til. Nå ropte jeg så høyt at jeg trodde nesten det kom et lite halleluja. Men vi har jo satt så mye halleluja før i kveld. Da William Butt på sine gamle dager fikk besøk av sin sønn, som sa: «Far, du kommer til å bli blind.» Han hadde jo bygd opp Frelsesarmeen, reist over hele England, bygd opp massevis, tusenvis av mennesker har blitt omvendt. Han hadde tordnet budskapet, ropt ut evangeliet, fornærmet de fromme og de veldig religiøse. Han hadde jo nesten splittelse i metodistkirken, for han tilhørte den. Og metodistkirken i England var jo til å begynne med en veldig sterk vekkelsesbevegelse. Og de gjorde jo massevis av ting som var helt uvanlig. Hadde friluftsmøter. Gikk på bulene, vant folk. Og så vokste metodismen opp. Og så fikk de litt den fine formen. Og da hadde de denne kirken to innganger. Den ene inngangen, det var for de fine og fornemme, som luktet godt. Og så en annen inngang. Der kunne jo de stakkara, hvis det var noen. Heldigvis håpet det ikke var noen, men hvis det var noen, så kunne de komme inn der. William Butt, nyfrelst og hadde vunnet helt skare, så kommer, kom her gutter, nå går vi på møte. Og de kommer og toger inn i den fine døra. Og så sier de, vi må sitte godt, så de kom og satt seg på de første benkene. De fromme damene satt, knep sammen nesa. Og lederskapet reiser seg opp og sier, hør her, William, begriper ikke du deg på år på skikk orden i menigheten her? Dere skulle kommet inn her. De ble kastet ut. Og det var faktisk begynnelsen til at Frelsesarmeen ble grunnlagt. Vel, vi skal ikke dømme og si noe vondt, ikke et ord om metodismen. Jeg er glad i metodister og alle andre. Men da bare vise hvor lett det er for oss å tenke liksom. Men når han fikk høre at han kanskje nå ble blind, så svarte han, jeg har tjent Gud så lenge jeg hadde synet. Nå vil jeg tjene Gud når jeg mister det. Og du vet, sånne folk, de er med og tenner en gjør en forandring. Og så ser vi at mange hadde jo unnskyldninger, men Guds nåde er også større enn våre behov. Å gå i tro er å regne med at Gud fyller mitt behov når jeg trenger det. Jesaja 45. Herren gir gaver til oss når vi føler vi ikke har det, og når vi går ut, så kommer han og fyller opp våre behov. Har du prøvd det? Dette er en trosvandring som vi må bare lære oss. Så selvfølgelig, det skal mye til å få med alt. Men det kan hende du kan få bruk for en gang. Og så er Guds nåde der når bønnesvaret drøyer. Og en av de mest lærerike, jeg vil si det, at noe av det mest lærerike om helbredelse, bønnesvar og mirakler, det er ikke de eksemplene, de ca. 20 eksemplene vi har i Nye Testamentet om mirakler som Jesus gjorde. Men det er hva Paulus sier når han i sin nød og sine vanskeligheter ikke fikk det han ba om. Han ba flere ganger, Gud. Og det rare er at ingen kan helt si hva var den tornen i kjødet. Det har vært så mange gjetninger. Noen sier at det var øynene hans. Han kunne gjerne tenke på seg å gi bort øynene sine, for han hadde så veldig mye dårlig syn. Andre sier at det var noe problemer med maven, og det var noe etter den sånn. Men det er jo samme, det spiller jo ingen rolle. For hadde vi visst om det, så hadde det nok blitt en helt ny bevegelse rundt inn. Ikke sant? Så det der får vi, det er mange sånne ting vi ikke behøver å gruble over. Men det var i hvert fall en plage som han ikke kunne bli kvitt, verken når han gikk til fastlegen, eller når han ble lagt inn på sykehus, eller når han traff noen. Den lå der hele tiden. Så kommer Gud. Har du hørt så nydelig? Min nåde er deg nok. Nok. Kjære millionærer, vi er så vant med at vi skal overflode mye penger stående på bok og alt sammen. Men ordet nok er nok. Min nåde er det nok. for min kraft fullendes i skrøpelighet. Nei, men da er jeg fornøyd. Da er jeg fornøyd, og så gir han oss en undervisning nettopp om dette, som jeg syns er veldig fint, 2. Korinter 12, 7 og utover. Kan du se lese, og dette er jo ikke ting som jeg sier som ikke dere har hørt før. Men vi skal, tror jeg, se det slik at ikke vi kommer i en situasjon der vi stadig begynner å bebreide Gud. Eller får en situasjon der vi på en måte parkerer oss selv. Og det går an å bli parkert og etter hvert få et slags sånn følelse av at jeg syns så synd på meg selv. Nei, stakkars meg, skjønner du. Nei, det er plager med meg. Nei, det går ikke der. Og til slutt så blir vi låst fast. Men når Paulus får høre dette, min nåde er det nok, da fortsatte han. Og hvis du leser nøye biografien om Paulus, så var han en mann som var vel kjent med prøvelser. Han var vel kjent med forfølgelser. Han har blitt slått og denga og kasta i fengsel i havets dyp. Ja, alt det står. Det er nesten så du grøsser når du leser det. Men min nåde er det nok. Min nåde er det nok. Og når han står ved sin livs avslutning, en ensom mann. En ensom mann. Han hadde da kommet til Rom som fange. Bodde i husarrest og ventet på sin dom. Og når han er der, så skriver han litt, bl.a. Timoteus-brevene. Og så ber han spesielt Timoteus være så snill når han kommer på besøk, og ber han skynde seg og ta med den skinnfrakken. Og skinnbøkene. Og tenkte, hva skulle han frelst og glad og lykkelig og be om å få frakken? Skinnbøkene, forstår jeg. For du verden hvilken kapasitet han var intellektuelt. Men kanskje det var kaldt på det rommet? Kanskje han var sånn, ja, men Gud varmer deg. Det kan skjønne du som er så fylt med Hellig Ånd. Der er det ild innifra, så er ikke en problem med deg. Nei, han frøs. Han måtte ha hjelp. Så kom de. Og så sier han så fint, du, ta med Markus. Markus? Det var jo han som vi hadde konflikten med. Det var den unge sønnen til Maria som bodde i Jerusalem, og antageligvis der var det rommet og huset der som pinsen, Hellig Ånd falt på pinsedag. Ja, Markus, han har skrevet Markus evangelium. Og ja, han som var med til å begynne med i virksomheten, ja. Men han som det ble konflikt med. Ta med Markus. Det er blitt en forsoning. Og Paulus, som var den litt stolte, ikke sant? Han var læreren. Han burde, den eleven hans burde jo forstå og begripe. Men så sier han, ta med Markus, for han er meg nyttig til tjeneste. Det er så vakkert. Relasjoner mellom mennesker som smelter sammen i en enhet. Og som kjenner, jeg er fri. Nådens fellesskap. Og dette fellesskapet kaller Herren oss til. Og det siste som dette munner ut i, den fellesskapet vi skal ha, det er hvordan dette fellesskapet skal leve blant oss. Nåden er måten vi skal behandle hverandre på. Og jeg har lest litt i Jakobs brev. Nå får dere hjelpe meg med klokka her. Det er blitt et problem for meg at jeg glemmer klokka hver gang jeg står på en prekestol. Og jeg har ikke opplevd at jeg har prekt så lenge til jeg ser de første sovner. Men det gjør jeg hvis jeg ser godt på dere. Jakobs brev. Du vet, Jakob var jo forstanderen i Jerusalem. Første forstanderen. Så han kjente jo menigheten ganske godt. Og så vet du, mye av den nåden som vi skal ha, den skjer i grunn i vårt miljø. Den skjer i dette rommet. Den gjør det. For jeg vet om jeg har lagt merke til i en menighet, så var det noen som hadde litt problemer med noen andre. Og de satt seg alltid på den ene siden, aldri på den samme siden som de andre satt. Og du vet, i gamle dager var kirken sånn at var de første benkene var forbeholdt allmuen. Med litt av dør, så de kunne stenge, så de slapp å få igjen alle disse arbeidsfolka inn i benken. De satt nederst. Men tenk at Jakob opplevde. Hva er det som skjer? Hva skriver om det? Dere må ikke gjøre forskjell på folk. For vi ser det kommer noen inn der. Og han ene er jo veldig velkledd, og alle vet jo på bygda at han har penger. Da sier dere, ja, hallo du, Østby. Kom inn her. For her framme er en god plass til deg. Koselig. Venner, ser dere at det begynner å komme litt fine folk her? Er det ikke herlig? Det var litt å rope halleluja på. Så kom det en annen stakkar inn. Tok med seg fillene sine og sto der. Ja, du, her ved fotskammeren min er en plass. Sett deg her, du. Sånn skal det ikke være. I den første kristne menighet, her skal det ikke være sånn. Vi skal eie en kjærlighet der vi setter pris på hverandre og elsker hverandre og tar oss av hverandre. Ikke sant? Så nåden, den skal praktisk brukes. Jeg tror vi prater, har teorier, vi vet så mye, har lærebegreper om alt, men egentlig er nåde ro praktisk, hverdagslig. Og nå preker jeg til meg selv. Og den andre siden, det er ved Jakobsbrevet. Åssen er det med dere hvis det er noen som er syke? Kall til seg menighetens helse og salv med olje og be for dem, og troens bønn skal hjelpe den syke. Og så står det også fint, om noen har gjort en synd, skal det bli ham forlatt. I forbønn med syke var det også sjelesorg, slik at mennesker følte nådefellesskapet var helbredende. Alle vi her, vi løper mer eller mindre til fastlegen eller til noe sjekk. Og jeg var nylig sammen med Laila på et sånt venterom. For Laila skulle sjekke øynene, og der var det øyenlege, og der var det vanlig lege. Og det satt mange mennesker der. Og jeg satt og tenkte, alle var stille, alle var tause, og tenkte, her sitter vi med hvert vårt problem. Han som sitter der, har sikkert noen hjerteproblemer, og hun som sitter der, hun skal si noe under øynene sine. Så satt jeg liksom sånn, og så forsvant de i sånn turorden etter hvert, ikke sant? Det blir en preke nesten overalt hvor jeg kommer, skjønner du. Og så tenkte jeg, menigheten, det er et sted hvor du kommer og setter deg i benken, du har et behov. Kanskje du har hatt en vanskelig dag, kanskje det er et problem som har dukket opp, men du kommer til møtet, du sier ikke noe, og ikke skal du kanskje stå opp og si det heller, for det spørs hvordan karakter det har. Men det helbredende fellesskapet. Og jeg har opplevd sånn fantastisk som den atmosfæren som jeg kjenner her. Hver gang jeg er her, og jeg kjenner også det når vi er rundt og preker, så er det slik at Den hellige ånd taler til en enkelt av oss. Jeg har opplevd å preke, og folk har kommet og sagt, David, er det noen som har sladra på meg? En eller andre har sagt, du, når du talte, så ble i grunn et ord som du sa, det hang seg opp, og jeg blir sittende og tenke på det, og jeg fant en løsning. Så vet vi, og det er vel også praktisk her, dette med såkalte profetiske hilsener eller kunnskapsord, som jeg har en forklaring på, eller ser litt på, litt kanskje i videre forstand. For jeg tror Gud er så generøs, og Gud er så forsiktig at han kan si noe til deg uten at andre får høre det. Han kan hviske noe til deg uten at naboen som sitter ved siden av vet det. Uten at noen fra prekestolen peker ut, du med den røde hatten der nede, nå skal du få en beskjed. Og det er ikke sikkert den beskjeden var så koselig å få. Men kanskje Guds hellige ånd kunne be meg gå ned til det mennesket. Eller på en eller annen måte, dere forstår hva jeg mener, nåde har noe så fint som det noble, vakre, det helbredende, milde, det som danner oss, former oss, gjør oss til verdige mennesker som har opplevd Guds underbare nåde. Slik var det da med Jakob i menigheten der. Vi skal vokse i nåde og kjennskap. Jeg tror nesten jeg skal slutte nå. Kan det passe at slutte nå? Det vil være fint, sa du? Nei. Du sa ikke det. Dere venner, dere er vidunderlige å preke for, og det jeg har snakket om her, ligger meg på hjertet, og jeg vil gjerne bare la det gå til dere. Jeg har fulgt denne menigheten i noen år, og jeg setter veldig stor pris på dere. Dere har en kjærlighet og en omsorg. Jeg har fått salveduk fra dere. Dere sendte salveduk til Josef. Dere kommer alltid med en oppmuntring. Ta vare på det. Jeg vet også at omdømme vil noen mennesker forsøke å gjøre vanskelig. Men det var en som sa det slik at en som hadde fått et dårlig rykte, lev slik at alle forstår at det ryktet er løgn. Det er livet vårt. Og Gud har en mening. Gud har en plan. Jeg syns at sannhetens ord er et mirakel. Ja, jeg vil si det. For jeg tror ikke at det er noen her som har sagt at nå skal vi finne på. Nei, nå skal vi sannelig starte en menighet. Og det blir moro. Nå går vi rundt noen venner, og så skal vi liksom skrive opp noen i en bok, og så skal vi prøve å ha noen møter. Dette her er akkurat som såkornet som blir sådd. Og du vet ikke alltid hvordan det blir, men hvis det er spiredyktig, så gror det, og så vokser det. Og her er det sådd så mye flott. Det er god jord. Og Gud har velsignet, og dere setter æren og takken og prisen til Han, som er menighetens Herre. Nådens fellesskap. Det skal vi leve i, og det skal vi virke i. Godt nyttår. Kjære Herre Jesus, vi priser deg. Takk at du er vår frelser. Takk at du er vår Herre. Takk at vi får regne med deg. Takk at du har vært med oss til denne dag, og vi får lov til å kjenne at med din hjelp så er nåden større enn vi kan forstå. Hjelpen din er nærmere enn vi begriper. Og så er du der og hjelper oss. Vi kan ha vanskeligheter, og vi har gleder. Men vi vet at livet slik det er, det skal ikke vi forsøke å løfte opp i egen kraft. Men der står at din nåde er nok. Din nåde er nok. Og så kommer du med nåden, og da får vi kraft til å gjøre de oppgaver som du har kalt oss til. Herre Jesus, velsigne menigheten i det nye kirkeåret. Med nåde fra deg, la mennesker komme til tro, utrustes i den åndelige tjeneste, la nådegavene fungere, og nye herlige seire skal vinnes i misjon, Israel, menigheten, i lokalmiljøet, overalt. Velsign dette herlige lovsangskoret, som er så til velsignelse ved å bruke mediene. Takk at du skal velsigne dem og holde dem oppe. La dem kjenne salvelsen hviler over dem hele tiden. Og det er når denne salvelsen er der, at ordene og tonene fester seg og blir til velsignelse. Vi priser deg og takker deg for at du har hørt min enkle bønn, og alt folket svarte. Amen.